mənası budur ki, bir bəşərin xiyalindən naşi olmayıbdır. Bir dənədən üçdə mən bu həftə deyim, o da budur ki, bir gün bir aşinalarımızın biri ilə bəhs eləyirdik Quran mövzuatının barəsində. Mən həmişəki kimin adət eləmişdim, dedim ki, Quran səmavi qanunlar kitabıdır. Mənim o dostum dedi ki, bunu sən səhv eləyirsən, Quran qanun kitabıdır, Quran hikmət kitabıdır. Mən biraz diqqət elədim və mütəvəccüh oldum, gördüm bir yaxçı bir nüktənidir. Mən çox vaxt olub danışanda elə biz demişik ki, Quran Allahın qanunlarıdır, ya səmavi qanunlardır. Quran özü özünə heç yerdə qanun deməyibdir. Quran deyil, bu kitab-ı hikmətdir. Hikmət kitabıdır və həkim Allah bu Quranı göndəribdir. Həmin Cümə surəsində də bu cür deyil, Allah minnət qoyubdur bizə. Bizə hikmət kitabı göndərib və Peyğəmbəri göndəribdir ki, bizə gəlsin, bu kitabı öyrətsin və hikmət öyrətsin bizə. Yasin surəsində, Sur-i Mübarəkə Yasin'də bu cür başlanır. Yasin vəl Quran el-Həkim. Təbir budur ki, bu Quran Quran-ı Həkimdir. Qanun bir məsləhət üçün vəz olar. Qanunu yazarlar, bir məsləhəti var ona görə. Madam ki, o məsləhət vardı, o qanun da vardı. O məsləhət aradan gedəndən sonra o qanun boş bir şey olur, ləğv bir şey olur. Amma hikmət bu cürdür. Hikmət o həqiqətlərdir ki, bu aləm o həqiqətlərin üstündə bəna olubdur. Bizim həyatımız və ya əslən həyat o həqiqətlərin üstündə bəna olubdur. Hikmət həqiqətlərdir ki, ta dünya var və baqidir, o həqiqətlər də vardır və dəyişilməz və heç təğyir tapmaz. Quran özü o həqiqətlərdən təbir eləyib, Allah sünnəti, sünnətullah deyib, buyuruyor, Allahın sünnətləridir və Allahın sünnəti dəyişilməz. Quran həs hikmət kitabıdır. Kitablar iki cürdülər. Bir cür kitablar var, elmi kitablardılar. Bir cür kitablar da var, ədəbiyyat kitablarıdır. Elmi kitabların hər birisinin bir müəyyən mövzunun barəsində onun müəllifi yazıbdır. O kitabda bir nəzm və tərtibi də özü qail olubdur. Gəlibdir, hər bir babda və hər bir fəslidə bir mövzunu elə o kitabın mövzularından yazıbdır. Məsələn, hesab elmində, həndəsə elmində, tarix elmində, fərz buyur, tibb elmində, ya loğət, ya fəlsəfə, hər bir elmdə bir kitab yazıblar. Məsələn, həndəsə elminin kitabına biri baxsa, görər onun tamam mətləbləri bir mövzunun ətrafındadır. Xət barəsindədir, səth barəsindədir və həcm barəsindədir həndəsə elmi. Bunlara deyirlər kəmmiyyət-i müttəsil. Baxıb görər ki, bir nəzm ilə, bir tərtib ilə bu kitabı yazan onun mətalibini yazıb. Məsələn, əvvəl gəlib həndəsəni tərifləyibdir. Məsələn, xət, xəttin barəsində xətti tərifləyib. Sonra xət neçə qismidir, onu yazıbdır. Müstəqim düz xət var, münhəni xət var. Müxtəlif halatı vardı xəttin, onları yazıb ki, mümkündür xət müvazi ola, yəni bir-birinin imtidadında ola, bu dəmir yol kimin, ya bir-birin qət eləyə bu xət, xətlər bir-birin qət eləsə zaviyə düzələr, neçə cür zaviyə vardı. Biz diqqət eləsək gördük ki, bu kitabda başdan başa bu mətalibi yazıbdır. Ayrı kitablar da o cürdür, loğət kitabı da o cürdür, məntiq kitabı da o cürdür, ya tibb barəsində kitab yazsa biri, mövzusu insanın bədənidir, insanın bədənindən bəhs eləyir. Məntiq kitabında insanın fikrindən bəhs eləyir. Loğət kitabında insanın dilindən və danışığından bəhs eləyir. Orada bir mətləbləri təbəqə-təbəqə yığıb, onlara bir tərtib verib, bu cür bir kitabı yazıblar. O biri elmlərdə heyləncidir. Ədəbiyyat kitabları bu cürdür. Ədəbiyyat kitablarında bir nəzm ya tərtibi yoxdur. Ədəbiyyat kitabında mümkün deyəsilən o kitabı yazan bir müəyyən məqsudu da ya bir məsələn nəzərində bir şey qəsd edib onu yazmayıb. Pərakəndə azad mətalibi yığıbdı, ya nəzm ola, ya nəsr ola bir ədəbiyyat kitabı yazıbdı o kitabı yazan. Hekayət kitabları o cürdü, nağıl kitabları o cürdü, şeir divanları, şeir kitabları o cürdü. Düzdür ki, onlarda bir məqsud-ü müəyyən mümkündür o kitabı yazanın ola. Mümkündür bir məqsədi də ola. Vəli pərakəndə yazıb diyorlar. Məsələn, Məsnəvi kitabı ki, keçən həftə onu işarə elədim, o bir mozunun barəsində bəhs eləyib. Elmun nəfsidən bəhs eləyib. Məsnəvi kitabında bunun dalicandır ki, sabit eləsin ki, insan bir rəhbərə ehtiyacı vardır. Amma onu pərakəndə yazıbdır. Məsələn, Kəlilov Demnə adında bir kitab var, Azərbaycancada o tərcümə olubdur. Mozusi hekməti əməlidir. Amma yenə də bu kitabları yazan, bu kitabı yazanda özü üçün bir nəzm ya bir tərtibi riayət eləyibdir. Gəlib azad və pərakəndə o quşədən, bu quşədən, bəzi zaid artıq şeylərdə kitabında nəql eləyibdir. Ədəbiyyat kitabları hamının istifadəsi üçün yazılıb, alimlər üçün yazılmayıb. Umum eləyə bilərlər, ondan istifadə eləsinlər. Onlar ki, elmi qanunda bacarmaylar, ədəbiyyat kitabından onlar artıq istifadə eləyə bilərlər. Çün ədəbiyyat kitabı insanı yormay. Onlarda elmi mətləb yoxdur, qanun elmi orada mətrəh olmayıb. Elmi kitablarda quru-quru qanunlardan, məsələlərdən üçün bəhs olay, Ədəbiyyat kitabları o cür deyir, azaddırlar. Qur'an-ı Kerim nəzm cəhətindən, uslub cəhətindən, mətalibinin pərakəndəliyi cəhətindən, onda bir şirinlik var, onda bir lətafət var. Bu cəhətdən ədəbiyyat kitabını oxşaylar. Amma o ki, onun məqsudu vardı, bir məqsudu insanı insi yönəldə, bir müəyyən bir şeyin barəsində bəhs eləy, bir sabit əsliləri vardı, münəzzəm və dəqiq təlimləri vardı ki, heç vaxt Quran öz əsasi məqsədindən münhərif olmay, bu cəhətdən elmi kitabları oxşay. Mozu-i Quran, ya əsən küllən, mozu-i dinlər, tamam ədyanın mozusi, hikmət-i əməlidir. Hikmət-i əməli ibarətdir, bundan ki, bəşərin ruhin təsfiyə eləsin. Zişt sifətlərdən, çirkin sifətlərdən bəşəri təsfiyə eləsin, saf eləsin və onu tərbiyə eləsin həm fərdi cəhətindən və həm də ictimai cəhətindən əməllərində tərbiyə olunmuş olsun insan. Və ona səhih yolu görsə də və vadar eləyə səhih yolu gedə hikmət əməlini də deyilər. İnsan tədbiri mənzil eləsin, öz evində ailəsində də məsələn tədbiri olsun və siyasətin modonu da olsun, yəni ictimani və məmləkətdarlığı da örgənsin. Bunların hamısın Quran bizə örgədik. Ədiyan-ı ilahi bunları örgədik. Vəli məbnası qeyb idi. Şuhud dör. Yəni insanı mötəqid eləyik Allaha və məadə. Tamam dinlərin imtiyaz cəhəti bundadır ki, insanı qeybə mötəqid eləyik. Məaddan danışıq, Allahdan danışıq. Quran bu məqsudi ki, var idi və mozu-i Quran və tamam dinlər ki, ərz elədik, qeyb idi, mütəəddid yerlərdə, müxtəlif yerlərdə Quran ona təzəkkür verir. İki yeri indi mən sizə nəql eləyəcəyəm. Biri Sure-i Ali İmrandadır, biri də Cümə surəsindədir. Əvvəlincisində bu cür buyuruyor. Ləqəd mənnəllahu ələl müminin əzbəəsə fihim rəsulən min ənfusihim. İkiminci ayədə də buyuruyor. Huvəlləzi bəəsə fil ummiyinə rəsulən minhum. Bu iki ayənin dalısıcam belə buyuruyor. Yətlu əleyhim ayatihi və yüzəkkihim və yüəllimuhumul kitabə vəl hikmə. Yəni Allah Teala bir peyğəmbəri insanların içindən, öz cinslərindən məbus eləyib, ta Allahın ayələrin onlara tilavət eləsinlər. və onları paç eləsinlər, təharətli eləsinlər, yozəkki həmin mənası paç eləməkdir. Və yuəllimuhumul kitabə vəl hikmə, onlara kitab öyrətsinlər və hikmət öyrətsinlər. Bu nüktəki dedim Qur'anın mövzusu və tamam dinlərin mövzusu, bəşərin tərbiyəsidir, məbnası da iman bi qeybidir, yəni etiqad Allaha və məada. Bunu Sure-i Bəqərəni başlayanda sərahətlə Qur'an buyuray. Buyuray, zalikəl kitabu la reybə fih, hudən lil muttəqin, əlləzine yu'minunə bil qeyb və yuqimunə səlat və mimma rəzəqnahum yunfiqun. Yəni bu kitabda heç bir şəkk şübhə yoxdur. Hidayətdir muttəqi insanlar üçün. Onlar iki qeybə iman gətirirlər, namaz qılırlar və o nemətlərdən ki, onlara ruzi olubdi, onlardan istifadə edirlər Allah yolunda. Ki, bu Allah yolunda sərf eləməyi nemətləri, Qur'anın təbiri enfaqdır, enfaq edirlər. Bu sözün başlanması, yəni sözün girişi və ön sözü, ya məsələn, ki, fikir eləyən proloq deyilər, bu proloq Qur'anda bir cürdür ki, Qur'anın imtiyazın, Qur'anın üstünlüğün ayrı ədəbiyyat kitablarına, elmi kitablara üstünlüğün bizə bəlləndirir, aydınlaşdırır. Və bu cür başlamaq və bu cür sözü, məsələn, ki sözün girişi, fəqət ixtisası vardır səmavi kitablara, Allah göndərdiyi kitablara. Ədəbi kitablarda, ədəbiyyat kitablarında, istər nəzm kitabı ola, ya nəsr kitabı ola, şeir ola, ya nəsr ola, mətləbi başlayanda kitabı yazan, o sözün girişin başlayır. Görəksən sözü göydən, yerdən, ulduzdan, xülasə bu mühiti təbiidən, ətraf mühitdən sözü başlayır, tədricən, asta-asta öz məqsədinə sarı gedir. Məsələn, Sədinin bir kitabı var Qolestan, bir kitabı var Bustan. Qolestan kitabı nəsridir, Bustan kitabı nəzmidir. Qolestan kitabın yazanda özü bu cür yazır. Bir gün idi, oturmuşdum, keçəcək günləri yadıma salıydım, ömrümü tələf eləmişdim, onun təəssüfün yedim. Sonra bir şey bən şeirdi, hər dəməz ömrümü rəvəd nəfəsi, çon necəhmi konəm nəmandə bəsi, ey ki pəncah rəft o dər xavi, məgərin çən ruzi dər yavi, xəcil on kəs ki rəft o kar nə saxt, husə rəhlət sədəndə o bar nə saxt, dey, ömrüm keçdi, hər dəm ömrümdən bir nəfəs keçək, baxıyam, görüyam, da bir şey qalmay, 50 il keçibdi, məgər bu neçə gün içi qalay, ömrüm, məsələn, başa düşəsən, qalan günlərdən istifadə eləyəsən, xəcəl, yəni xəcalətdir o kəsi ki, getdi və bir işi görmədi və məsələn, nə mələdir, bu şeypur çaldılar ki, köşmək vəxtidir və o yükün yığışdırmayıb, belənçi bir sur bəli, belənçi bir dey, başdey sözün. Sonra gəlir burada, dey, özlətin ixtiyar elədim. Ondan sonra bir günü dostlarımın biri, keçəcək dostlarımın biri gəldi mənim yanıma. Ondan sonra bir gecə onunla getdik, bustanda qaldıq. Bustanda, yəni o yer ki, orada gülzar əkərlər, bostan deyərik, yəni gülzar bir yerə. Sonra süb istədik oradan şəhərə qəydə, dostum ətəyin doldurdu gülünə, dedi, mən bunu töhfə aparıyam dostlarım üçün. Mən də dedim, bir gülüstan kitabı yazacağım. Onda, məsələn, mən də güllər cəmləyəcəyəm ki, xəzan yeliyonu dağıtmasın, həmişə də bahar kimin olsun, gülü olsun, gülistan olsun. Mən də bu gülistan kitabını təsnif elədim, yazdım. Kitabı bu cür başlayır. Bu məsələləri çəkdim, tamam ədəbiyyat kitabları, istər şərq aləmində yazıla, qərb aləmində yazıla, farsi yazıla, ərəbi yazıla, türki yazıla, onlar sözlərin bu cür başlayırlar. Bəlkə bəzi vaxtdan meydan, məşuqdan, zatdan kitabların başlayanda beləndi şeylərdən də yazırlar ki, özləri ona deyirlər təşbib-i məqsud, ədəbiyyatçılar deyirlər. Kitabı bu cür başlayırlar. Amma Qur'an sözün yəqin ahəngi ilə başlayır. Qur'an sözün imanla başlayır, hidayətlə, nidayı təqvanla başlayır. Burada ələn oxudum, iman bi qeyb, namazla, enfaqla, bu bu cür başlayıb. Bir də indi təzdən Quranın girişin, başlanmasın sizə oxuyayım. Bir də təzdən görək ki, Quran nə cür başlayıb. Əlif, lam, mim. Bu həmin kitabdır ki, onda heç bir şəkk şübhə yoxdur. Bu hidayətdir. Hidayətdir o insanlara ki, təqvalidirlər. Qeybə iman gətirib, namaz qılırlar. Onlar ki, o nemətləri ki, onlara vermişik, o nemətləri Allah yolunda düz sərf eləyirlər. Onlar ki, Allahlarının tərəfindən hidayət tapıblar. Həm onlardılar ki, nəcat əhlidirlər. Amma onlar ki, kafir olublar, onlara eynidir, bir səviyyədədir. İstərsən onları qorxud, ya qorxutma. Onlar iman gətirməyəcəklər. Allah onların qulaqlarına möhür vurub. Allah onların ürəklərinə möhür vurub. Allah onların gözlərinin qabağından bir pərdə vurub ki, bir həqiqəti görməyirlər. Və onlar üçün böyük əzab var. O biri surələrdə bu cür başlanır Quranda. Quran başlayanda yəqin ahəngi ilə, iman ilə başlayır. Quranın xüsusiyyəti budur. Quranın üstünlüğü budur. Səmavi kitablarla, yer kitablarla fərqi bundadır. Kitab-ı ki, həmən əvvəldən, göydən, yerdən nağıl başlamayır. Günəşdən, aydan danışmayır. Məaddan danışır. Allahdan danışır. Məbdə-i qeybiyə dəvət eləyir. Bu bir kitabdır ki, əgər mövcudatı təbiidən də başlasa, onlara fəna gözü ilə və həlakət gözü ilə baxır. Quran əgər təbiətdən başlasa sözün bu cür başlayır. İzəs səmaun fətərət və izəl kəvakibun təsərət və izəl biharu fəccərət və izəl quburu buğsirət əlimət nəfsun mə qəddəmət və əxxərət. Ya əyyuhəl insan, mə qərrəkə bi rəbbikəl kərim. Görün, Quran nə cür başlayır? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, allazi khalaqaka fasawwak, allazi khalaqaka fasawwak fa'adalak. Mənası budur, yəni o vaxtı ki, göy yarıla, ulduzlar dağıla və tökülə, dənizlər bir-birinə qoşula, qəbirlər alt üst ola. O vaxt hər kəs biləcək ki, nə mənə qabağa göndərib və nə mənə arxada zəxirə saxlayıb. Buyuray, ey insan, nə mənə bais olubdur ki, sən kərim Allahuva qarşı təkəbbürlü olubsan. O Allah ki, səni xəlq eləyib, sənin üzvləri mötədil eləyib, mozun xəlq eləyibdir səni. Ya Quran bu cür başlayır, əgər təbiətdən danışsa. Buyuray, ey zəşşəmsu kubverət, və əzəl nücumun kədərət, və əzəl cibalı soyyirət, və əzəl işarı ottilət, ta uyarəcən ki, buyuray, əlimət nəfsun ma əhzərət. Yəni, o vaxt ki, günəş bükülə, bir-birinə bükülə, ulduzlar tökülə, dağlar axa rəvan ola və o dəvələr ki, həmli var idi, həmlilərin salalar. Belə ola, belə ola, ondan buyuruyor ki, o vaxt hər kəs bilər hər əməli ki, özü üçün hazır reyibdir. Quran bu cür başlayır. O vaxt ki, mövcudatı təbiidən ad aparır, Quran buyuruyor ki, səbbəhəlillahi mafis səmavati və mafil ərz. Yəni, hər zat göydə var, yerdə var, Allahı təsbih eləyir. Ya buyuruyor ki, lillahi əsudu mənfis səmavati vəl ərz. Tovən və kərha, istər-istəməz yer üzündə, göylərdə hər bir mövcudu olsa, o Allaha səcdə eləyir. Quran daimən bir həqiqət, bir həqiqət ki, daimidir və həmişəlikdir və o həqiqət aləmin əslidir. Həmişə diqqəti ona sarı mütəvəccüh eləyir, yönəldir. Söz xülasəsi bu ki, Quran fəqət sabit və daimi həqiqətə bizi mütəvəccüh eləyib. O həqiqət ki, aləmi xəlq eləyib və bu aləmin bəqası da o həqiqətləndir. Və biz insanlar və bütün mövcudatın hissinə nisbət o qeyb idi. Tamam mevcudat alem fanidiler. Fakat odur ki bagidi. Tamam mevcudatın iftidası, intihası var. Onun heç bir əzəl o əbəd yoxudur. Tamam ayələrdə və bütün surələrdə Qur'an bir həqiqətdən adaparır və o həqiqət Allah təbarək və tealadır. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allahümmə səllə alə Muhammed və alə Muhammed və əczil fərəcəm.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. İstəkli dinləyicilərimiz təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Aban ayının 24-cü günü. Milad tarixi ilə 2021-ci il noyabr ayının 15-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rəbiussan ayının 9-cu günüdür. İstəkli dinləyicilərimiz bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat Frekansa 11555, Symbol Rate 30000, Polarization Vertical, FEC 30. Hotbird Frekansa 12437, Symbol Rate 29900, Polarization Horizontal, FEC 30. Eutelsat Frekansa 11498, Symbol Rate 11852, Polarization Vertical, FEC 30. Ve nihayet Arabsat Frekansa 12322, Symbol Rate 27500, Polarization Vertical, FEC 30. Merhaba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, siz bütün verilişlərimizi orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözlüklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Merhaba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, səhər verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Qızıl Səqqaxana verilişini təkrar dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Həft peykər verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacağıq. Mehriban dostlarımız, istəkli dinləyicilər, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İran'da saat 7'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidentinin Afganistan İşler Üzrə Nümayəndəsi Kabilə gedir. Laçın yolu bağlandı. Çin Suriyaya 500 min doza vaksin verib. Və Hamas hərəkatı Siyonist rejimə xəbərdarlıq etdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyirli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz. İran İslam Şura Məclisinin Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü İranın zalımcasına sanksiyaların tamamilə aradan qaldırılmasında səs bir olduğunu xəbər verib. Əbülfəz Əmuhi bazar günü İran Pres Xəbər Agentliyi ilə müsahibədə İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi mavini Əli Baqiri Kəninin Avropa ölkələrinə səfərinə işarə edərək artırdı. Amerika özü etiraf edibdir ki, İrana qarşı təzyiq siyasəti məğlub olub. Bəs bu ölkə İrana görə siyasətlərini dəyişməlidir. İslami Şura Məclisinin bu nümayəndəsi ümidvarlıq edibdir ki, Amerikanın İrana qarşı sanksiyaları tamamilə ləğv edilməlidir.
İranın Kabildəki səfirliyi elan etdi. İran İslam Cumhuriyyətinin Afqanistan məsələləri üzrə nümayəndəsi Həsən Kazemi Qumi bugün Kabilə səfər edəcək. Fars Xəbər Agentliyinə görə İran İslam Cumhuriyyətinin Kabildəki səfirliyi rəsmi Twitter hesabında bu xəbəri elan edərək yazdı ki, Kazemi bu səfərdə Talibanın yüksək səviyyəli rəsmləri ilə müxtəlif mövzular ətrafında, o cümlədən regional məsələlər, miqrantlar, humanitar yardımlar, ümumi dövlət formalaşması və xüsusilə iqtisadi məsələlər haqda danışacaqdır. İran İslam Cumhuriyyətinin Kabildəki səfirliyinin elanına əsasən Afqanistan xalqına yardım etmək, özəlliklə də soyuq fəslinin yoldan çatmasından əvvəl bu danışığın prioritetidir.
İran Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Diplomasiya Mavini İraq ilə ticarətin 20 milyard dollara artması üzrə proqramların hazır olduğundan xəbər verib. Mehdi Səfəri bazar günü Ayarabi ilə müsahibədə deyib, hazır ki, iclasda ixracat və İraq məsələlərinin İdxalatı və bəzi proseslərin uzaldılması üzrə danışıqlar gedir. Səfərinin dediyinə görə, İran-İraq arasında bank məsələləri və problemləri hazır ki, iclasda irəli sürülüb və bir həddə qədər həll edilmişdir. Yeni müzakirələrin müsbət nəticələri də olubdur.
Azərbaycan hərbçiləri Laçın yollarını terror aktına cavab olaraq bağladılar. APA-nın məlumatına əsasən, Azərbaycan hərbçiləri noyabrın 13-də Laçın yolunda erməni sürücü tərəfindən olan terror aktına cavab olaraq Laçın yolunu bağlayıblar. Məlumatda bildirilir ki, Ermənistan tərəfi Rusiya sülh məramlarının vasitəçiliyi ilə yolun açılması məqsədi ilə danışıqlar aparır. Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri yaxınlığında Azərbaycan postu hücuma məruz qalıb. Silahlı erməni Azərbaycan hərbçilərinə qombara atıb, onlardan biri yaralanıb. Terror aktını törədən Erməni-Rusiya sülh məramları tərəfindən saxlanılıb. Separatçı rejim isə Azərbaycanlı hərbçilərə hücum faktını təsdiqləyibdir.
Son günlərdə Azərbaycan-Ermənistan ixtilaflarının həlli və sülh müqaviləsinin imzalanması və Qərbin bitməmiş hesab etdiyi Qarabağ məsələsinin həlli fonunda bir daha Minsk qrupunun fəaliyyətindən söz gedir və bu qrup hələ də meydana tərk etmək istəmədiyini göstərir. Azərbaycan Respublikası Demokrat Partiyasının sədri Taliyyət Əliyev bu barədə Səhər telekanalına danışıb. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri 30 il ərzində işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarının sülh yolu ilə azad edilməsi istiqamətində bir danışıqlar apardı. Amma biz bunun şahidi olduq ki, bu 30 il ərzində onlar bu problemin nəinki həll olunmasına zərrə qədər yaxınlaşdırır. Əksinə bu problemi daha da konservləşdirməsinə çalışdılar və bütün onların zaman-zaman apardığı siyasət və danışıqlar onu göstərdi ki, bu qrupda, yəni ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olan hər üç dövlət ermənilərin mənafiyindən çıxış edirlər və onların məqsədi o idi ki, sülh danışıqları ilə işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarını ermənilərə versin. Yəni məqsəd bundan ibarət idi, amma biz artıq buna əmin olandan sonra ki, bu ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur Azərbaycan, özünün öz işğal altında olan torpaqlarını cəmi 44 gün ərzində böyük əksəriyyətini işğaldan azad etdi. Yəni 30 il ərzində 1 metr torpağı belə işğaldan azad edə bilməyən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri, biz onu 44 gün o problemi həll etdik və BMT-nin qətnamələrini Azərbaycan ordusu öz süngüsü ilə həyata keçirdi. İndi bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupun həmsədirləri çalışırlar ki, yenə regionda öz mövcudluqlarını göstərsinlər və burada yenə də bu prosesə qoşulsunlar. Artıq poiz gedib, yəni belə deyək də qatar gedib, bundan sonra onların burada hər hansı bir iş görməsi üçün bir məntiq və lüzum qalmır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Qərb ölkələrinin İraq və Əfqanistandakı militarizmlərinə işarə edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Qərb Belarus-Polşa sərhədindəki miqrantlar böhranında məsuliyyət daşıyır. İranın məlumatına əsasən Avropa Birliyinin Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşdığı bir halda Putin bir televiziyon müsahibəsində deyibdir ki, onun mülki nəzərincə Belarus miqrantlar böhranında müqəssir deyildir. Putin həmçinin Belarus sərhədindəki Polşalı hərbçiləri miqrantlara işgəncə verməkdə ittiham edib. Hal-hazırda əksər hissəsi Qərb Asiya ölkələrindən olan 2000-dən çox mühacir Belarus ilə Polşa arasındakı sərhəd məntəqəsindədir. Bu mühacirlər Polşaya daxil olmaq və Almaniya xüsusiyyət təşkil etməklə Avropa Birliyi ölkələrinə çatmaq niyyətindədirlər. Avropa Birliyi bundan öncə Belarusu bu birlikdə sabahsızlıq yaratmaq üçün miqrantlardan siyasi vasitə kimi istifadə etməkdə ittihamlandırmışdır. Təbii ki, rəsmi Minsk isə bu ittihamı rədd edir.
Çin, BMT-nin Suriyada koronavirusa yoluxanların sayının artması haqda xəbərdarlıq etdiyindən sonra bazar günü 500 min doza COVID-19 vaksini Dəməşqə verib. İranın məlumatına əsasən Suriya Səhiyyə Naziri Həsən Qabaş müxbirlərlə müsahibədə deyib, Çindən belə bir işə xatir təşəkkür edirik, deməli, indiyədək 600 min nəfər Suriyada peyvənd olunub. Çinin Suriyadakı səfiri Biyayev də peyvəndlərin göndərilməsi haqda deyib, vaksin yükü bazar günü Suriyaya daxil oldu.
Fələstin İslamı Müqavimət Hərəkatı Hamas, Siyanist rejiminə xəbərdarlıq etdi ki, odla oynamasın və müqavimət hücumları cavablandırmağa hazırdır və hər növ hücuma möhkəm, cəld və dağıdıcı cavab verməkdə bir an belə gecikməyəcək. Səfa Xəbər Agentliyinə görə Hamas hərəkatı bazar günü bir bəyanatda Qəzzə zolağına qarşı başlayan 2012-ci il müharibəsindəki Hicarətu Səcil əməliyyatının il dönümü münasibəti ilə bir bəyanatda elan etdi. Fələstin müqaviməti dəfələrcə Siyanist rejimlə müharibəyə daxil olubdur. Hamas bütün Fələstin xalqına vəd verdi, Fələstin azadlığı tezliklə baş tutacaq və vurğuladı ki, Fələstin müqavimət qüvvələri bu ölkə əsirlərinə vəfadar qalacaq və onların azadlığı isə bir əmanət və boyunlarının borcudur. Hamas açıqladı, Fələstin cihad yurdu və azadlərin evidir və düşmənin onun torpağının bir zərrəsinə belə haqqı yoxdur və Qəzzədən Beytəl-Müqəddəsə kimi müqavimətin ardıcıl yolu davam edir.
Siyonist qəsəbə sakinləri Siyonist rejim hərbçilərinin dəstəyi ilə qəsb olunmuş Qüdsün şərqində yerləşən Rəsuləmud məhəlləsində Fələstinlilərə basqın ediblər. Palinfonun məlumatına əsasən Fələstin Qırmızı Aypara Cəmiyyəti bildirib ki, Siyonist qəsəbə sakinlərinin Rəsuləmud məhəlləsində sakinlərinə qarşı hücumu nəticəsində 3 fələstinli gənc yaralanıb. Siyonist kəsəbə sakinlərinin Fələstinlilərə hücumda məqsədləri onları işgal olunmuş ərazilərdən çıxarmaq və Siyonist kəsəbələr salmaqdır. Digər tərəfdən, Siyonist kəsəbə sakinləri Nablusun cənubunda yerləşən Zətrə yoxlama buraxılış mərkəzinin yaxınlığında Fələstinlilərin avtomobillərinə hücum ediblər. Onun ardınca Siyonist qüvvələr bu mərkəzi bağlayıblar. Siyonistlər özlərinin ekspansiyonist məqsədlərinə çatmaq üçün gündəlik olaraq Fələstinin müxtəlif rayonlarına basqın edirlər. Onlar bu zaman Fələstinləri şəhid edir, yaralayır və ya həbs etməklə zindanlara salırlar.
New York Times qəzeti ABŞ-ın Suriyada IŞİD-ə qarşı dırnaqarası mübarizədə həyata keçirdiyi hava hücumları nəticəsində onlarla qadın və uşaq öldürərək hərbi cinayətlər törətdiyini yazıb. Hesabatda bildirilir ki, Washington ABŞ ordusunun 2019-cu ildə Suriyada 64-dən çox qadın və uşağın ölümünə səbəb olan hərbi hava hücumlarını heç vaxt rəsmi olaraq açıqlamayıb.
Moskva və Ankara birgə silah istehsalını və Rusiya hərbi məhsullarının Türkiyəyə tədarükünü müzakirə edirlər. Anadolu xəbər verir ki, bunu Rusiyanın hərbi texniki əməkdaşlıq üzrə federal xidmətinin direktoru Dimitri Şogayev Dubai Air Show 2021 beynəlxalq aviyaşousu çərçivəsində deyib. Şogayev vurğulayıb ki, Türkiyə ilə hərbi texniki əməkdaşlıq davamlı şəkildə inkişaf edir. O, S-400 Zenit raket komplekslərinin yeni partiyasının tədarükü ilə bağlı müqavilənin imzalanmasının vaxtını da açıqlayıb. Şugayevin sözlərinə görə bu, 2021-ci ilin sonuna qədər baş verəcək. Qeyd edək ki, Rusiya və Türkiyə 2017-ci ildə S-400 Zenit raket komplekslərinin tədarükü üçün ilk müqavilə imzalayıb. Türkiyə tərəfi kompleksləri 2019-cu ilin yayı və payızında alıb.
Paris'te 22 ülkenin hərbi qüvvələrinin nümayəndələri birgə bəyanat imzalayıblar. Paris sülh forumu zamanı 22 dövlətin silahlı qüvvələri ətraf mühitə mənfi təsirləri azaltmaqla bağlı razılıq əldə edib. Report xəbər verir ki, bu barədə 4-cü Paris sülh forumunun yekun kommunikenində deyilir. Razılıq ordunun zərərli emisiyalarını və ətraf mühitə dəyən ziyanı azaltmaq məqsədi daşıyır deyə Komunikedə deyilir, Fransa, Belçika, ABŞ, Yunanistan və Senegal nümayəndələri ilkin olaraq razılaşmaya imza atıb. Komunikedə bu təşəbbüsü dəstəkləyənlərin sayının artacağı qeyd edilir. Qeyd edək ki, Paris sülh forumu hər il Birinci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının il dönümündə keçirilir. Forumda dövlət başçıları, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, fondların və şirkətlərin rəhbərləri iştirak edirlər.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün bazar ertəsi günü, noyabrın 15-i və Rəbiusan ayının 9-unda Bakının şəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:25 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:39 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. ATƏT Minsk qrupu inadkarlığından əl çəkmək istəmir. Bu başlıqda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycan Respublikası Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dosenti, siyasi elmlər doktoru Sabir Məmmətli Səhər TV-nin web saytında dərc olunmuş məqaləsində yazır ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi bir çox beynəlxalq aktyorları qəflətən yaxaladığına görə, onlar Cənubi Qafqazda cərəyan edən hadisələrdən bir növ kənarda qaldılar. Bununla belə müharibə dövründə onların sərgilədiyi davranış əsli simalarını açdı və dünya ictimaiyyətini göstərdi. Fransa açıq şəkildə Ermənistanı dəstəklədi və bütün diplomatik vasitələrlə ona kömək etməyə çalışdı. Hətta bir çox hallarda Fransa çox qaba davranmağı da unutmadı. Fransa prezidenti Macronun müxtəlif açıqlamaları Ermənistanın ünvanına müəyyən mesajlar səsləndirməsi, humanitar yardım adı ilə bir neçə dəfə naməlum yüklər göndərməsi, müharibədən sonra isə Fransa parlamenti üzvlərinin Yerevana səfər etmələri, səsləndirdikləri bəyanatlar onu deməyə əsas verir ki, Fransa rəhbərliyi bütövlükdə Ermənistanın yanında idi. Belə davranış sözsüz ki, Azərbaycan Respublikasını iddətləndirdi, həyəcanlandırdı. Çünki Fransa ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərindən biridir və beynəlxalq statusuna görə bitərəf qalmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası rəhbərliyi, ictimai siyasi xadimlər Fransanın həmsədir kimi neytral olmalı olduğunu dəfələrlə səsləndirdilər və öz etirazlarını bildirdilər. Hətta Fransa səfiri bu məsələdə haqlı olaraq qınaq obyektinə çevrildi. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Fransanın bir iddiası da Ermənistanda Rusiyanı əvəzləmək meyilləri ilə bağlı idi. Rusiya isə sözsüz ki, buna imkan vermək istəyindən uzaq idi və Fransanı imkan düşdükcə dalana yönəldirdi. Rusiyanın proseslərə münasibəti əvvəlki imperiya ambisiyaları ilə səsləşirdi və ictimai rəy ilə oynamaqla güya neytral mövqe tutduğunu göstərirdi. Amma əslində bütün imkanlarla Ermənistana kömək edirdi. Qarabağda yerləşdirilən bütün hərbi texnika, silah, sursat Rusiya istehsalıdır və 4 milyard dəyərində olan bu silahı əldə etməyə Ermənistanın maliyyə vəsaiti yox idi. Odur ki, Rusiya üzdə bitərəb mövqe tutduğunu göstərsə də, atəşkəsə hərbi əməliyyatların dayandırılmasına çalışırdı və bu addımlar birbaşa Ermənistanın xilas edilməsinə yönəlmişdi. Nəticə etibarilə 9 noyabrda Rusiya bir növ xilas etmə əməliyyatını həyata keçirə bildi. ABŞ-a gəlincə, Trump administrasiyası müharibə dövründə xeyli pasiv davrandı, məsələlərə müdaxilə etmək təşəbbüsünü fallaşdıra bilmədi. Atəşkəs rejiminə nail olmağa çalışsa da, çevik davranmadı, bir neçə dəfə ermənipərəst açıqlamaları ilə yadda qaldı. Beləliklə, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri açıq və qapalı şəkildə Ermənistanın yanında olduqlarını göstərmiş oldular. Məhz bu kontekstdə 44 günlük hərbi kampaniyadan sonra ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri regiona müdaxilə etməyə yol axtardılar və proseslərə nüfuz etməyə çalışırlar. Amma görünən odur ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri öz inadkarlığından əl çəkmək istəmir, regiondakı proseslərə qarışmağa çalışırlar. Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin isə ATƏT-in Minsk qrupu qarşısında qaldırdığı məsələ ondan ibarətdir ki, yeni reallıqlar nəzərə alınsın, regionda sülh prosesi gücləndirilsin və bu istiqamətdə yeni fəaliyyət planı hazırlansın. Azəri ekspert deyir ki, düşünürəm, Azərbaycan Respublikası qətiyyətli mövqe ortaya qoysa, Minsk qrupu ilə çevik diplomatik xətt yürüdə bilsə, əsasən də Qarabağa dair BMT-nin məlum qətnamələrində qeyd edildiyi kimi, erməni silahlı birləşmələrini Xankəndi və ətraf ərazilərdən çıxarılmasına, məcburi köçkünlərin doğma yurdularına qaytarılmasına, yuxarı Qarabağdan keçən kommunikasiya xətlərinin açılmasına nail ola bilsə, digər problemləri yoluna qoymaq mümkün olacaq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və səadətli olsun inşallah. Əzizlər, Təbriz Radiosundan bu saatda Qızıl Səqqaxana verilişini bərabər dinləyəcəyik. Müzik
birlikte kalın. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, mehriban, sevimli dinleyicilerimiz, Kızıl Sakkahana verilişinin her zamanki vəfalı dostları. Bugün de bir ayrı bölümle efirdeyik. Yəqin ki, bizi dinleyip ve verilişimizle maraqlanacaksınız. Növbəti verilişimizdə Rəzavi sirəsi ilə başlayıb, ekspert söhbətlərini eşidib, Rəzavi universitetlərinin birini sizə təqdim edəcəyik. Salam və salavat olsun İmam Rıza əleyhissalama, 8-ci imamımıza, parlaq ulduza, yağan buluda və parlayan günəşə. Əs-salamu aleykə, ya Ali ibn Musa Rıza. Allahümme, zəllələ Ali ibn Musa Rıza al-Murtaza. Rəzavi sirəsində bu məsələni araşdırırıq. Zarafatın necə mövqeyi və başqaları ilə zarafat sərhəddi haradır? Getgəllərdə zarafat necədir? Yaxşı rəftar və xoş əxlaq insanı Allah nəzdində sevimli edir. Amma əgər bu yaxşı əxlaq başqalarının sevincinə səbəb ola, Peyğəmbər və Allahın sevincinə səbəb olacaq. Çünki İslamın əziz Peyğəmbəri buyururlar, hər kəs bir mümini sevindirə, məni sevindirib və hər kəs məni sevindirə, Allahı sevindiribdir. Muammar ibn Xalab deyir, Əbu'l-Həsən Rıza əleyhissalama dedim, canım sənə fəda. İnsan bir ictimaiyyətdə oturur və bir söz araya gəlir ki, zarafat edib və gülürlər. İmam buyurdular, problem deyil, əgər bir şey olmasa. Mən belə sandım ki, o həzrətin məqsədi çirkin və pis söz idi. Sonra o həzrət buyurdular, bir nəfər ərəblərdən səhradan gəlirdi və Allah Rəsuluna hədiyə gətirirdi. Hələ yerindən qalxmamışdı ki, dedi, ey Allah Rəsulu, lütfən hədiyənin pulunu ödəyin. Allah Rəsulu onun sözündən güldülər. Daha sonralar Allah Rəsulu kədərli olduqları vaxt buyurardılar, o Arap kişi nece oldu? Kaş gelip ve bizi güldüreydi. Aziz dostlarımız, bu saatte Tabriz Radyosu'ndan efirde olan Kızıl Sakkı'na verilişidir. Verilişimize sengi açıp düşüncelerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Stüdyomuzun telefon numarası 0098-413-316-2421. WhatsApp numaramız 0098-902-73-2163. aztabriz.ir ise web sitemizin ünvanıdır. Hemen verilişimizi web sitemizin arxiv bölümünden tekrar alıp dinlemek mümkündür. İndi ise bu hissedə Cami-i Kəbilə ziyaretinin şerhi üzrə hürmətli ekspertimiz, Üniversitet Müəllimi Hocat Əlisan Vəl-Muslimin, Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvin cənablarının izahatlarının birinci bölümünü sizə təqdim edirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ziyarət-i Cami-i Kəbirədə bu günləri bir taza unvanı başlıyoruz. Ət-Dəvətül Husna. Bu bir dənə məqamdır, bir sifətdir, bir caygahdır. Peyğəmbər və imamlarımız əleyhimussalama verilibdir. Ət-Dəvətül Husna, yəni lap gözəl dəvət. Tozih verəcəyəm yəni nəmənə. Dəvət kəlməsi nəmənədir? Dəvə rişəsindəndir. Mənası nə mənədir? Yəni çağırmaq, dəvət eləmək. Husna nə mənədir? Husna ərəbi dilində istilahən deyərlər ismi təfzil ya əfələt təfzil. Müntəham müənnəs kəlmədir. Yəni əhsən müzəkkərdir, husna müənnəsdir. Manəndə əkbər və kobra, əsğər və soğra. Bu da əhsən və husna. O əzizləri ki, ərəbi dili ilə aşinadırlar, mütəvəccüh dilinə ərz eləyirəm və bir belə görər. Bənabər in dəvət kəlməsi o cürdür və əl-husna kəlməsi də bu cürdür. Ayrı mənələri də vardır, inşallah söhbət eləyəcəyik neçə cələsə. Və bu tərəfdən də husna kəlməsi ki, yəni nikutər, gözəltər, yaxçıtər, hamıdan yaxçı, hamıdan gözəl, müqabilində qobhı var. Bu husnudur, müqabili qobhıdır. Ayat-ı Quranda da bu işlənibdir ha, ki bu iki kəlmə bir-biri ilə müqabildirlər. Məsələn, Nisa surəsində 78-ci ayə buyurur, En tusibhum həsənətun, biraz sonra buyurur, Və en tusibhum səyyətun. Burada həsənə ilə səyyə bir-birlərinin müqabilindədirlər. Həmən husnunan qobhı. Həmən surədə 79-cu ayə Ma əsabəkə min həsənətin fəminəllah Sonra buyurur Və ma əsabəkə min səyyətin fəmin nəfsək Yaxçılıqlardan nə mənə sənə yetişsə Allahın tərəfindəndir. O bais olur yetişə. Nə mənə də səyyə və pislik sənə yetişsə öz tərəfindəndir. Öz əməllərinin əsəridir. Bunlar mənalardırlar. Əd-dəvətul husna Lap gözəl dəvət. Xub Xud bu dəvətin neçə dənə mənası var? Mən hətta əgəl üç dənə məna görmüşəm ki, bir bəbir ərz eləyəcəm xidmətlərizə. Dəvətin bir mənası bir kəsi səsləməkdir. Vəxti biz bir kəsi səslirik, buna deyirik dəvət. Ayət-i Quranda da vardır, deyirik bəli, ayət-i Quranda da var. Elə Allahı da səsləyəndə bu dəvətdir da. Qafir surəsində 60-cı ayənin bir qismətidir. Allah Taala buyurur, Odu'uni Əstəcib ləkum, məni çağırın, ta icabət eləyin bilə.